Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Մի քանի ժամ առաջ Սասուն Միքայելյանը դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխվել է հանրապետական հիվանդանոց։ Հայաստանը համաձայնել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, հայ ազգային կոնգրեսը մեկնաբանում է Աթենքյան գագաթնաժողովի արդյունքները։ Բարակ Օբաման կոչ է անում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների և ողջամիտ ժամկետներում, Միացյալ Նահանգների նախագահը նամակով դիմել է Ամերիկայի հայկական համագումարի ղեկավարությանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել ջանքերը խելամիտ ժամկետներում հայ-թուրքական հարաբերությունները առանց նախապայմանների կարգավորելու ուղղությամբ։ Այդ մասին նա գրել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Հրայր Հովնանյանին ուղված նամակում, հայ-թուրքական երկխոսությունը որակելով որպես պատմական գործընթաց։ Նամակի մանրամասները քիչ անց այս եթերաժամին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի Վաշինգտոն կատարելիք առաջիկայից ընթացքում կքննարկվի նաև հայկական հարցը, հաղորդում է Ռոյթեր գործակալությունը հղում կատարելով թուրք և ամերիկացի պաշտոնյաներին։ Հիշեցնենք, Թուրքիայի վարչապետի այցը Միացյալ Նահանգներ կմեկնարկի դեկտեմբերի 7-ին հաջորդ երկուշաբթի։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը ավարտում են հարձակողական սպառազինությունների մասին նոր պայմանագրի շուրջ աշխատանքը, հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Հիշեցնենք, նախորդ պայմանագիրը ստորագրվել էր 1991 թվականին, մինչև այս տարվա դեկտեմբերը գործողության ժամկետով։ Այն երկարաձգելու շուրջ նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևն ու Բարակ Օբաման պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել հուլիսին Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ։ ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում քննարկում են Աֆղանստանում տիրող իրավիճակն ու Թալիբների դեմ պայքարին հավելյալ զորքեր տրամադրելու հնարավորությունը։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի խոսքով կառույցի անդամ 28 պետություններից 25-ը համաձայնել են ավելացնել զորամիավորումները ընդհանուր առմամբ 7000 զինվորով։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հրապարակել էր Վաշինգտոնի նոր ռազմավարությունը և խոստացել հավելյալ 30000 զինվոր ուղարկել Աֆղանստան։ Մոլդովայում նախագահական ընտրություններում կրկին մեկ թեկնածու է առաջադրվել իշխող դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Մարիան Լուպուն։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 10-ին անցկացված ընտրություններում խորհրդարանին չէր հաջողվել երկրի նախագահ ընտրել։ Լուպի օկտին քվեարկել էր 53 պատգամավոր պահանջվող 61-ի փոխարեն։ Կրկնակի ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 7-ին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես մի քանի ժամ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անազատության մեջ գտնվող ամենահայտնի աջակիցներից մեկը Սասուն Միքայելյանը տեղափոխվեց քաղաքացիական հիվանդանոց, հիշեցնեմ։ Նրա առողջական վիճակը վերջին շաբաթներին վատթարացել էր, Միքայելյանի պաշտպանության օրերս հայտարարություններով հանդես եկան մի խումբ մտավորականներ, պաշտոնաթող գեներալներ Գուրգեն Դալիբալթայանն ու Արկադի Տեր-Թաթևոսյանն էլ Սերժ Սարգսյանին դիմեցին նախկին ազատամարտիկին ազատ արձակելու կոչով։ Մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կեսօրից րոպեներ անց դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկից հանրապետական հիվանդանոց տեղափոխվեց Սասուն Միքայելյանը։ Նա մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքով 8 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել հունիսի 22-ին։ Սասուն Միքայելյանին ուղեկցում էին համազգեստով եւ քաղաքացիական հագուստներով 1 տասնյակից ավելի անձինք, արգելելով որևէ շփում նրա հետ։ Մեզ այնուամենայնիվ հաջողվեց ընդամենը մի քանի վայրկյան զրուցել Սասուն Միքայելյանի հետ։ Հանրապետական հիվանդանոցի քիթ կոկորտ, ականջի եւ դիմացնոտային հիվանդների մասնաշենքում հատուկ հսկողություն իրականացնողները փակեցին ազատություն ռադիոկանի տեսախցիկը, արգելելով նկարահանումները։ Սասուն Միքայելյանը դեռ հետազոտվում է։ Մեր տեղեկություններով նա պետք է ենթարկվի մի քանի բարդ վիրահատությունների։ Հիվանդանոցի ընդունարանում ի դեպ տեղեկացանք, որ Սասուն Միքայելյանին հանրապետական հիվանդանոց տեղափոխելու համար այստեղ զգուշացվել են Երևանից։
Մեր առաջը ասեց, որ պետք է ինչ-որ բերեն հիվանդված, սպասել ենք Երևան, ընթացքում չի եղել։
Սասուն Միքայելյանին տեսակցելու համար հիվանդանոց այցելեցին նրա ընկերները։ Առաջինն այցելեց մարտի 1-ի գործով դատապարտված եւ համաներմամբ ազատ արձակված Միասնիկ Մալխասյանը։ Միասնիկ Մալխասյանի հետ զրուցեցինք նախքան նրա հիվանդանոց մտնելը։
Հիվանդը որտեղ ապրել
են։ Երկար ժամանակ հիվանդանոցում են տեղափոխել եւ հանկարծ փոխվեցին։
Այնքան շատ է ցանր վիճակը, որ հարկադրված տեղափոխել են։
Հիշեցնենք, Սասուն Միքայելյանի առողջական վիճակի հիմնականում սրտի վատթարացման պատճառով նրան քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու վերաբերյալ բազմաթիվ միջնորդություններ մերժվում էին դեռ այն ժամանակ, երբ նա գտնվում էր նախնական կալանքի տակ։ Վերջին շրջանում հաճախ տարածվում էին հայտարարություններ Սասուն Միքայելյանին պատժից ազատելու պահանջով։ Նրա գործով իդեպ եվրոպական դատարանին հասցեագրված դիմումը պատրաստման փուլում է։
Անուշ Մարտիրոսյաններ ներկայացնում։ Շրենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը, արդեն մի քանի օր է ինչ դատարանում մեկնարկել է ապացույցների ուսումնասիրման փուլը։ Դատական այսօրվա նիստի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր եւս մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին պատմող տեսար երիտները ընդհանրվում, որոնք մեղադրող կողմը ներկայացել է որպես Նիկոլ Փաշինյանի մեղքը հիմնավորող ապացույցներ։ Մեղադրող դատախազ Կորյուն Բիլոյանն ասում էր, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ուղղում էր ցարաներին բարկադներ կառուցել, ջարդել, քշել, անհնազանդության կոչեր արել, իսկ պաշտպանական կողմը Սարդաման Լուսինե Սարակյանը նույն տեսար երիտները մեկնաբանում էր, որ դրանցում ոչ մի ապացուցող դերակ չկա, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կազմակերպել այդ ամենը։ Դատախազ Կորյուն Բիլոյանն ասաց, որ դերևս իրենք կներկայացնեն այնպիսի ապացուցներ, որոնք հիմնավորում են, որ դերևս հանրահավաքներ կազմակերպելու սկզբին արդեն իսկ ընդդիմադիր կողմը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի ինչ որ իր խոսքերն են ներբերում, կոնսպիրատիվ բնակարաններ են ձեռք բերել երկարատև բնակության համար, այնտեղ զենք զինամթերք եւ նաեւ բնամթերք է այնտեղ պաշարվել, որոնք ըստ մեղադրող կողմի ապացուցում են, որ իրենք իրենց հանցավորությունը գիտակցել են և հետագա երկարատև բնակության ընդհատակյա բնակության համար ինչ որ պաշարներ են ձեռք բերել։ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ հանդես եկավ հայտարարությամբ, ասած, որ առաջիկայում ինքը կասի, թե իրականում որտեղ է եղել, և դրանք եղել են սովորական բնակարաններ, սովորական մարդկանցով բնակեցված, և քնչական մարմինները սկզբում ասում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը բացակայել է հանրապետությունից, այնուհետև նշում, որ եղել է հանրապետությունում, և այժմ էլ որպես մեղադրանք փաստորեն նրանք այսպիսի հիմնավորումներ են առաջ քաշում, բայց մեղադրող կողմը ասաց, որ առաջիկայում ինչ որ ապացուցներ կներկայացնի դատարան։ Այս պահին արդեն դատական նիստը ավարտվեց, Գևորգ, պետք է ցուցմունք տա Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն պաշտոնական կողմը խնդրեց ժամանակ միջնորդություններ ներկայացնելու համար, ասացին, որ դրան պատրաստ չեն, և հետաձգվեց դատական նիստը մինչև երկուշաբթի օրը։
Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատավարության մանրամասները հեռախոսով հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Աթենքում շաբաթասկզբին կայացած ԵԱԿ գագաթնաժողովի ավարտին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, թե այդ հավաքի ընթացքում Ղարաբաղի խնդրին նվիրված հայտարարության ընդունումը մեջբերում է հայկական կողմի դիվանագիտական հաղթանակներ։ Հայազգային կոնգրեսը 3 երեկոյան այս արդիվ հատուկ հայտարարություն է տարածել Նալբանդյանի հայտարարությունները ծիծաղելի որակելով։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զրաբյանն անդրադառնալով այս շաբաթ Աթենքում ընդունված ԵԱՀԿ հայտարարությանը համոզմունք հայտնեց, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը փաստորեն համաձայնեց, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Անդիմության ներկայացուցիչի պնդմամբ Աթենքում ընդունված փաստաթղթում Հայաստանն առաջին անգամ ընդունեց, որ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, և այդ կերպ ջուրը լցրեց Հայաստանի դիվանագիտական կառույցների մինչև օրս կատարած աշխատանքը, քանի որ նախկինում Հայաստանի պետական բոլոր կառույցները ունեցել են հստակ հրահանգ թույլ չտալ, որպեսզի տարածքային ամբողջականության որևէ դրույթ ընդգրկվի միջազգային փաստաթղթերում։ Այս կարևոր մեխանիզմը, ըստ Լևոն Զուրաբյանի, թույլ էր տալիս, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղ անկախություն ստանալու հերանկարը միշտ բաց մնա, մինչդեռ դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանը փակեց այդ հնարավորության դուռը։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ապահովման միջազգային ամենակարևոր մեխանիզմը կարելի է համարել փլուզված։ Հայաստանը այսուհետև ընդունել է, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։
Լևոն Զուրաբյանը ծիծաղելի է համարում Հայաստանի արտգործնախարարի այն փաստարկը, թե ԵՀԿ այդ հայտարարության մեջ ներառված է նաև ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, քանի որ տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման սկզբունքների միաժամանակյա կիրառումը նշանակում է, որ ժողովրդի ինքնորոշումը պետք է իրագործվի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի շրջանակներում, և Ադրբեջանն էլ մշտապես համաձայն է եղել ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին, իհարկե միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը համոզված է, որ Հայաստանի իշխանությունները շատ լավ գիտակցում են ԵՀԿ-ում արված հայտարարության վտանգները։ Պարզապես իրենց հայտարարություններով փորձում են խաբել ժողովրդին և ակնհայտ պարտությունը իբրև հաղթանակ մատուցել։
Կարծում եք Սերժ Սարգսյանը իսկապես կհամաձայնի Ղարաբաղը տեսնել Ադրբեջանի կազմում։
Արդեն համաձայնվել է։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դեկտեմբերի 2-ին համաձայնվել է, դեկտեմբերի 1-ին և 2-ին Սերժ Սարգսյանը համաձայնվել է։
Լևոն Զուրաբյանի հնչեցրած տեսակետները իմ էր բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Անցած գիշեր հայտնի դարձավ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրին կրկին անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Սպիտակ տան ղեկավարը պատասխանել է Ամերիկայի հայկական համագումարի իրեն ուղված նամակին, միանշանակորեն աջակցելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երկու շաբաթ առաջ, նոյեմբերի 20-ին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պատասխանել է սեպտեմբերի 9-ին Ամերիկայի Հայկական Համագումարի նախագահ Հրայր Հովնանյանի հայ բարեգործական ընդհանուր միության հայ առաքելական եկեղեցու Ամերիկայի երկու թեմերի առաջնորդների նամակին։ Ամերիկահայության այդ ազդեցիկ կառույցների հեղինակավոր ղեկավարները իրենց աջակցությունն են հայտնել հայ-թուրքական արձանագրություններին և նշել, որ Վաշինգտոնը Անկարայից պետք է պահանջի արձանագրությունների վավերացումը չկապել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ադրբեջանանպաստ կարգավորման հետ։ Պատասխան նամակում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը պատմական է որակել հայ-թուրքական երկխոսությունը։ Առաջիկա ամիսներին մենք շարունակելու ենք եռանդուն կերպով աջակցել երկու երկրների հարաբերությունների բարելավման գործընթացին, հավաստիացրել է նախագահը։ Սեպտեմբերի 9-ի նամակում հայկական լոբիստական երկու կառույցների ղեկավարները և ամերիկահայության հոգևոր առաջնորդները Բարակ Օբամային հորդորել էին նաև կատարել նախընտրական խոստումն ու Օսմանյան կայսրության տարածքում 1915 թվականի հայերի զանգվածային կոտորածները ցեղասպանություն ճանաչել, արտահայտելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և ամբողջ աշխարհում բնակվող հայության մտահոգությունները։ Սեպտեմբերի 9-ին ստորագրված նամակի հեղինակները գրել էին, թե եթե հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը կիրառվի սոսկ որպես ծխածածկույթ հայոց ցեղասպանության ճանաչումից խույս տալու համար, ապա դա մեծ հարված կլինի մերձեցման գործընթացին և հուսախապ կդարձնի բարիկամքի մարդկանց։ Նոյեմբերի 20-ին թվագրված պատասխան նամակում Բարակ Օբաման վերստին չի օգտագործել ցեղասպանություն հասկացությունը և 1915 թվականի իրադարձությունները բնութագրել որպես 20-րդ դարի ամենաահավոր դաժանություններից մեկը, թեպետև նկատել է տվել, որ ինքը չի հրաժարվում նախկինում տված գնահատականներից։ Համոզված եմ, որ առաջ շարժվելու համար հայ և թուրք ժողովուրդներին անհրաժեշտ է ամբողջական անկեղծ և ազնիվ ըմբռնել փաստերը, ճանաչել անցյալի իրողությունները, նշել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում։ Ձրագ ժայս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադարնանք, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Լրագիրը անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ շարունակվող բանակցություններին գրում է. Հասարակության շրջանումի ընդհանուր ընկալումը ձևավորվել, որի համաձայն միջազգային հանրությունը Հայաստանից պահանջում է կարգավորել հակամարտությունը և առաջին հերթին Ադրբեջանին վերադարձնել ազատագրված տարածքները։ Ընդ որում, այդ ընկալմանը նպաստել են Հայաստանի բոլոր երեք նախագահները, գրում է թերթն ու ընդգծում։ Նրանք չեն փորձել հասարակությանը հիմնավոր կերպով բացատրել կամ համոզել, որ որևէ մեկը որևէ մեկին ոչինչ չի պարտադրում, այլ պարզապես բանակցություն է, որի ընթացքում ամենոք հասնում է այն բանին, ինչին որ կարողանում է հասնել, ամենոք շահում է այնքան, ինչքան որ կարողանում է շահել։ Առավոտը առաջին էջում տպագրել է Հայաստանի Մաքսային պետական ծառայության նախկին ղեկավար Արմեն Ավետիսյանի մեքենայի լուսանկարը և սոցիալապես անապահով խաղի կյանքից վերնագրի ներքո գրել։ Արմեն Ավետիսյանը իր առանձնատուն Ծաղկաձոր և այլ տեղեր գնալուց շարունակում է օգտվել բացառապես պետական ավտոմեքենաներից, իսկ ախրանիկները շեֆին ուղեկցում են պետական եկամուտների կոմիտեի ավտոմեքենաներով։ Այն դեպքում, երբ 2010 թվականի բյուջեով կրճատվում են սոցիալական, կրթական, անգամ պաշտպանության ծախսերը, նախկին պաշտոնյան շարունակում է սնվել պետբյուջեից, ընդգծում է թերթն ու հավելում, Մնում է ենթադրել, որ Արմեն Ավետիսյանը նախկին նախագահների նման ցմահ օգտվելու է պետական ամեն բարիքից պետության մատուցած անգնահատելի ծառայությունների համար։ Եկամուտները պակասում են, իսկ ծախսերը ավելանում, վերնագրի ներքո հայաց աշխարը գրում է։ Անցած 10 ամիսներին կառավարությունը գրեթե 110 միլիարդ դրամով ավելի շատ ծախս է կատարել, քան եկամուտ ստացել։ Ծախսերը սկսել են նույնիսկ գերազանցել 2008 թվականին նույն ժամանակահատվածի մակարդակը։ 4-րդ ինքնիշխանությունը անդրադառնում է Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցիչ Գագիկ Մինասյանի պարզաբանումներին Հայաստանի արտաքին պարտքի վերաբերյալ։ Սա մի իրավիճակ է, որին գնում են այն բոլոր երկրները, որոնք հուսալի վարկարոյի իմիջ ունեն համաշխարհային ֆինանսական կազմակերպությունների առաջ, ասել էր պատգամավորը։ Ստացվում է, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը, որ պարտքով հսկայական գումարներ են վերցնում ոչ թե այն երկրները, որոնք դրա կարիքն ունեն, այլ նրանք, որոնք վստահ են, որ իրենց պարտքով փող կտան։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ 2010-ի մարտի 26-ին և 27-ին Երևանում բարեգործական երկու համերգով հանդես կգա համաշխարհային ռոքի լեգենդար դեմքերից մեկը Յեն Գիլանը։ Համերգների կազմակերպիչները նշում են, որ Գարնանը նախատեսված այս երկու համերգների տոմսերը բավական մատչելի են լինելու ռոքի հայ սիրահարների համար։ Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Child in time, you'll see the light. Mine looks strong, it's real.
Երկսան տարի առաջ Սպիտակի երկաշարժից անմիջապես հետո ռոք երաժշտության համաշխարհային աստղերը Deep Purple աշխարհի հռչակ ռոք խմբի մենակատար Յեն Գիլանի նախաձեռնությամբ բարեգործական համերգներ կազմակերպեցին աղետի գոտու վերականգնման աջակցելու նպատակով։ Ռոքն օգնում է Հայաստանի նախագծի շրջանակներում։ Այս տարի ռոք երաժշտները Յեն Գիլանը, Տոնի Այոմին, Ջեֆ Դաունսը, Նյու Յորք կրկին Հայաստանում էին, այցելեցին աղետի գոտի ու տպավորված հատկապես Գյումրիի համար 6 երաժշտական դպրոցի աղետալի վիճակից, որ դեռ տնակային պայմաններում է գործում և ունի 200 աշակերտ, որոշեցին ոչ միայն առանձին ձայնասկավարակ թողարկել դպրոցի շենքի կառուցման համար, այլև Հայաստանում հանդես գալ բարեգործական համերգներով, որոնցից ստացված ողջ հասույթը հատկացվելու է Գյումրիի երաժշտական այս դպրոցին։ Նրանց այդ ուղեկցեց նաև Հայաստանը շնորհակալ է ռոքին ծրագրի ազդարարմամբ և հոկտեմբերի 2-ին ռոք աստղերը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով պարգևատրվեցին պատվոշական նշաններով Հայաստանին և հայ ժողովրդին ցուցաբերած գալի և շարունակական աջակցության համար։ Եվ այսօր Արմենիա Մարիա Թիրանոցում հրավիրված ասուլիսին հաջորդ տարվա մարտի 26-ին և 27-ին Երևանում կազմակերպելիք բարեգործական երկու համերգների կազմակերպիչները Media Max լրատվական գործակալության տնօրեն Արադ Հալիվոսյանը և Vivasel MTS ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Երկյանը հայտարարեցին, որ ոչ միայն արդեն իսկ կոնկրետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, այլև պայմանագիր է ստորագրվել Յեն Գիլանի հետ համերգային այս ծրագրի իրագործման համար։ Համաշխարհային ռոքի աստղը երգելու է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ և այսօր ասուլիսի ներկա ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերսական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանն ասաց, որ սա իրոք խոշոր երաժշտական իրադարձություն է մեր կյանքում։ Մինչև այժմ նման ծրագիր Յեն Գիլանն իրականացրել է միայն Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։
Յեն Գիլանի երևանյան համերգների մանրամասները ներկայացնում էր Գանե Դանիելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամեն օր 2-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am հասցեով։